Labrīt, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīs dienas saimes sēde, un deputāti jums pastāstīs par tajā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam vārdu dodu partijas vienotība frakcijas deputātam Atim Lējiņam. Lūdzu.
Labdien, klausītāji! Mēs šorīt ieturējam klusumbrīdi saimā par cilvēkiem, kas ir krituši un ievainoti Ukrainā. Ir grūti ticam, ka vienā Eiropas valstī var mirt tik daudz cilvēku demonstrējot. Es gribēju tikai klausītājiem atgādināt, kā tas viss sākās novembrī, kad Janukovičs kungs neparakstīja līgumu ar Eiropas Savienību par brīvo tirdzniecības līgumu un asociācijas līgumu. Daži studenti izgāja ielās un viņas apsit. Un tas nebija pieņemams Ukrainas tautai, un tās seks šausmīgās mēs tagad šodien redzam. Vēl gribētu pateikt, ka šodien arī bija debats par to, ka mēs liberalizējam gāzes tirgu, un man te kolēģi par to arī runās. Es tikai gribētu pateikt to, ko es šodien arī saimas runā teicu, ka notiek dramatisks izmaiņas pasaules tirgu. Amerika vairs neimportē gāzi, viņi sāk eksportēt gāzi, gāzes cenas krītās, Vācijā krītās, Anglijā kritīsies, un mums ir jābūt tam brīdim gataviem, kad mēs 17. Gadā, 3. aprīlī, beidzot Latvijas gāzes monopolu Latvijā. To jau ir nākamgad izdarījis Igaunija un Lietuva, un mēs nedrīkstam te palikt iepakaļ. Jo ir lielā konkurence, tik tiešām būs zemāks cenas, kā mēs jau tagad redzam Eiropā un citviet pasaulē. Paldies!
Paldies vienotības frakcijas deputātam Atim Lējiņam. Nākamajam vārds reforma partijas frakcijas deputātam Jānim Ozoliņam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien viena no tādām būtiskākajām lietām bija grozījuma enerģētikas likumā, kas pēc savas būtības paredz pakāpenisku gāzes sektoru sakārtošanu attiecībā pret Eiropas Savienības direktīvām. Lai nebūtu tāda situācija, ka mēs šo trešo pušu pieeju vai gāzes tirgu atveram ļoti ātri un nepārdomāti, tad mēs to esam nolēmuši darīt 2017. Gada 4. aprīli. Un šī pakāpeniski pa posmiem izdarīsim mājas darbu, kas mums ir jāizdara līdz tam. Tad sekojoši no 1. aprīļa 2014. Gada, jeb šī gada notiks grāmatadiskais darbs, jeb grāmatadības nodalīšana pa darbības veidiem Latvijas gāzē, kur būs gan atsevišķi grāmatadības maģistrāles pārvades, glabāšanas, sadales un tirdzniecības, tā lai iedzīvotāji redzētu un saprastu, cik daudz katrs no šiem posmiem maksā. Tāpat tās būs arī trešās puses pieeja attiecībā uz pārvades sistēmu un arī uz Inčukalna pazemes gāzes krātuvi. Šī gada laikā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai būs jāizstrādā noteikumi, uz kādiem biogāzes ražotāji, biogāzes tirgotāji varēs tirgot biogāzi, kaut arī no īpatsvars būtu nav ļoti liels, ja, bet tāpat tās biogāzes ražotāji mums ir, un viņiem šī iespēja ir jādod. Tāpat tās ir arī paredzēti grozījumi, kas aizliedz tās augtās šķēras subsīdijas, ja respektīvi, lai nenotiktu tā, kad no viena veida vai no krātuves finansē patēriņu, vai no patēriņa finansē krātuvu, vai no patēriņa finansē infrastruktūru, jābūt ir tā, ka mēs zinām precīzi, cik kas maksā. Attiecībā uz pārvades un starpvalstu savienojumiem, tad tie ir ļoti milzīgi, lieli, vairāk kā 20 miljārdu. Šis ir kopējais naudas apmērs, kas nākošā struktūra fonda plānošanas periodā enerģētikas infrastruktūrai būs pieejams starpvalstu līmenī projekti, kuri nenotiks ātri. Tad, ja mēs viņus šodien sākam par to runāt, tad 17., 18., 19. Gads ir ātrākais, kad viņi var reāli būt. Bet jāsāk ir tagad un jādod ir signāli gan Eiropas Savienībai, gan kaimiņu valstīm, ka mēs to daram, ka mēs piekrītam tam, ka mūsu gāzes sistēma savieno ar kaimiņu valstīm un arī, ka mēs esam gatavi piedalīties gāzes drošības nodrošināšanā, tranzītā, uzglabāšanā attiecībā pret kaimiņu valstīm un kāpēc gan no tā nepelnīt. Tā, īsos vārdos tas ir viss. Paldies jums liels!
Paldies Ozoliņkungam. Nākamais runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien. Šodien es vēlos informēt par to, ka saskaņas centra frakcijas deputāti šonedēļ iesnieguši grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas paredz palielināt tā saucamo attaisnotu izdevumu summu par mācībām un ārstēšanu, ko nodokļu maksātājs varētu gūt, vēršoties valsts ieņēmumu dienestā. Saskaņas centrs uzskata, ka attaisnotu izdevumu summa jānosaka ne mazāka par minimālas algas apmēru. Problēma ir tajā, ka 2009. Gadā valdība taupības režima ietvaros grozīja ministru kabineta noteikumus, samazinot attaisnotu izdevumu apmēru par izglītību un medicīnu no 300 līdz 150 latiem. Šādu summu iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksātājs arī tagad var saņemt atpakaļ, aizpildot vīt atbilstošu deklarāciju un iesniedzot čekus par saņemtajiem pakalpojumiem. Mēs uzskatām, ka attaisnotu izdevumu summa ir jāpaugstinā līdz 320 eiro, tas ir līdz valsti noteiktajam minimālas algas līmeni. Attaisnotu izdevumu summas paaugstināšana ir pašai valstī izdevīgā investīcija, iespēja atgūt daļu, ieguldīt līdzekļu, motivēt cilvēkus, iegūt izglītību un ārstēties. Valsts netieši veicinās investēšanu iedzīvotāju veselībā un izglītībā, kas ir ārkārtīgi svarīgi pašreizējai sociālai ekonomiskajai situācijai. Es varu atgadināt, ka laimdota straujumas ministru kabineta deklarācijas ievadā ir uzsvērts, ka mums visiem kopīgi un ik katram jāspēj atbildēt, kādas papildus kompetences apgūsim, kā uzlabosim sava veikuma produktivitāti, vai skolosim bērnus par prasmīgiem profesionāļiem izvēlētajās nozares, kā mainīsim ierādumus un uzturēsim veselīgāku dzīvesveidu. Citāts beigas. Tāpēc saskaņas centra frakcijas deputāti uzskata, ka attaisnotu izdevumu summas palielināšana ir solis ceļā uz izvirzīto mērķu sasniegšanu, mudinot iedzīvotājus papildus mācīties, iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī rūpēties par savu veselību. Paldies par uzmanību!
Paldies Agēšina kungam. Nākamā runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Dana Reizniece Ozola. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Ja mēs lūkojamies uz to, kāda ir mājsaimniecība izdevuma, tad redzam, ka viena ļoti liela daļa mūsu ikdienas tēriņu ir aiziet enerģijai, tai skaitā gāzei un elektrībai. Un tādēļ jāsaka, ka jebkuri lēmumi, kas ir saistīti ar gāzi un ar elektrību, ir ļoti atbildīgi un politiķiem ir ļoti uzmanīgi jāapsver, kādus risinājumus piedāvāt šī tirgus regulējumā. Šodien mēs Saeimas sēdē skatījām enerģētikas likumu, kas nozīmē, mēs šobrīd iezīmējam savus plānus, ko mēs darām ar gāzes tirgu Latvijā. Šobrīd skaidri zinām, ka mēs esam atkarīgi no galvenā savu gāzes piegādātāja Krievijas, un šeit ir diskutējums jautājums par to, cik lielā mērā un kurā brīdī mums savu gāzes tirgu atvērt arī citiem iespējamiem piegādātājiem bez Latvijas gāzes piedāvājuma. Un Zaļo Zemnieku Savienības uzskats ir tāds, ka līdz 2017. Gadam, kad arī beigsies privatizācijas līgums, gāzes tirgus Latvijā nebūtu jāatver, un tas ir skaidri arī šajā likumā jāparedz. Kādēļ? Tādēļ, ka šobrīd mēs redzam, pat ja mēs gāzes tirgu atvērtu, tad nopietnas konkurences tirgu nav. Un visas šīs formālās prasības, kas ir saistītas ar gāzes tirgus atvēršanu, ja mēs šādu lēmumu pieņemam, ir saistītas arī ar praktiskām darbībām un izmaksām, kas savukārt atkal gultos uz patērētāju jeb mājsaimniecībām. Ļoti laba pieredze mums sasteigtu lēmumu pieņemšanā šādus jautājumus risinot rāda elektrības tirgus, kur visi jau šobrīd esam apzinājušies, ka lēmums atvērt tirgu no šā gada 1. aprīļa ļoti nopietni ietekmē iedzīvotāju maciņu un elektroenerģijas tarifs būtiski pieaugs. 16,9 centi par megavatu stundu. Par kilovatu stundu, es atvainojos, varbūt salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm nav pārāk liels tarifs, bet ja mēs ņemam vērā, kāda ir mūsu iedzīvotāja pirktspēja un cik liels īpatsvars no ieņēmumiem ir jādod par elektrības cenu, tad tas ir viens no lielākajiem Eiropā. Līdzvērtīgas izmaksas ir redzams tikai Lietuvā un Bulgārijā. Mūsuprāt, šāda situācija nav pieļaujama, un tie risinājumi, kurus šobrīd arī valdība piedāvā no savas puses, nav adekvāti. Piedāvātais risinājums ir kompensēt trūcīgajām ģimenēm elektrības cenu pieaugumu, izmantojot elektrības cenu pieaugumu kompensācijas mehānismu, iesaistot pašvaldības, iesaistot labklājības ministriju, bet šim finansējumam novirzot tikai 3,8 miljonus eiro, kas jau šobrīd ir zināms, ka visiem patērētājiem, kam būtu šāds atbalsts nepieciešams, nepietiek. Un otrs puses, savukārt, šī finansējuma administrēšana ir sarežģīta, dārga, un neefektīva. Tādēļ Zaļo zemnieku savienība atgriežas pie savu priekšlikumu, kur mēs jau diskutējot par 2014. Gadu budžetu uzsvērām, ka ja pat tirgu šobrīd elektroenerģijas tirgu atver, tad ir īpaši jāpievērš uzmanība, lai no tā neciestu trūcīgās un masturīgās mājsaimniecības. Tas, ko mēs piedāvājam ieviest aizsargātā lietotāja jēdzienu un saglabāt trūcīgajām masturīgajām ģimenēm, tie ir apmēram 200 tūkstoši cilvēku, regulētu tarifu. Un tas nozīmē, ka saglabātos šīm ģimenēm elektrības cenas tādā apmērā, kādas tās ir līdz šim. Mēs esam no savas puses sagatavojuši likuma projektu, nākamajā nedēļā virzīsim to koalīcijas sanāksmē skatīšanai, un es ceru, ka arī valdība ieklausīsies un nemēģinās izdomāt kādas sarežģītas, neefektīvas risinājumas, bet parūpēsies par, lai saka, jutīgāko mūsu iedzīvotāju daļu par trūcīgajām, masturīgajām ģimenēm. Tā kā, tas ir tāds konkrēts pasākums no Zaļo zemnieku savienības puses. Paldies par uzmanību, apsveic visus arī ar lielisku mūsu sportistu panākumiem Soči olimpiskajās spēlēs un vēlu jauku nedēļas otru pusi.
Paldies Danai Reznieca Jozolē un frakcija viedokļu šodien noslēdz Nacionālās apvienības visu Latvijā tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas deputāts Gaidis Bērziņš. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radioklausītāji, es vēlētos runāt par vienu šīs dienas saimas sēdes darba kārtības jautājumu, kurš gan, diemžēl, tika izslēgts no šīs sēdes darba kārtības. Un konkrēti tātad tie ir grozījumi krimināla likumā, kas tika virzīti galīgajā trešajā lasījumā, un galvenie grozījumi ir saistīti ar krimināla atbildības noteikšanu par PSRS un nacistiskās Vācijas pret Latvijas Republiku izraisītās agresijas publiski noliekšanu, attaisnošanu, slavināšanu vai apšaubīšanu. Šādi grozījumi ir vairāk kārt tikuši skatīti saimas juridiskajā komisijā, arī krimināla tiesību apakškomisijā, līdz ar to Nacionālajai apvienībai nav izprotami šiem pārmetumi par to, ka nav ievērota attiecīgā procedūra, proti par likuma projektu nav bijušas pietiekošas diskusijas. Vēlētos norādīt, ka jau 2008. Gadā Eiropas padome pieņēma pamat lēmumu par kriminālu tiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasismu un ksenofobijas veidiem un izpausmēm, pēc kā arī vairāku valstu normatīvajā regulējumā tika ieviesta atbildība par totalitāro režīmu pastrādātajiem noziegumiem. Tā, piemēram, Lietuvā starptautisko noziegumu un noziegumu, kurus PSRS vai nacistiskā Vācija ir pastrādājusi pret Lietuvas Republiku, vai tās iedzīvotājiem publiska attaisnošana, noliekšana vai rupja banalizēšana ir krimināla noziegums. Čehijas krimināla kodeksā, piemēram, ir ietverts īpaši noziedzīgs nodarījums, ko izdara persona, ja tā publiski noliedz apšauba un atbalsta vai mēģina attaistot nacistu vai komunistu genocīdu vai citus nacistu vai komunistu noziegumus pret cilvēci. Šobrīd šis likumprojekts pretēji tam, kā uzskatīja Nacionāla apvienība, tika atgriezts Saeimas juridiskajā komisijā. Mēs ļoti ceram, ka deputāti tomēr izvērtēs arī šīs starptautiskās apņemšanās un izrādīs cieņu mūsu tautai, mūsu sabiedrības pārstāvjiem, kas cieta no totalitāriem režīmiem. Man šķiet, ka tas ir mūsu goda pienākums šobrīd šādus grozījumus krimināla likumā pieņemt. Paldies!
Paldies Gaidam Bērziņam no Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēvzvēm brīvībai LNNK frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!